sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedha jedhu yommuu ta'u arras sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedha jedhu jalatti gaaffilee isin biraan dhuga'aniif obboleessa keenya dabalaa wajjin dhiyaanneetu jirra. Mii gara gaaffii keessan dhiyeessuuf deebisuutti utuu hin darbin fuula dura waaqayyoon kadhanna. Gooftaa jaalalaa gaarummaaf amanamummaa keetiif satamma yoonaatti eegumsa nuuf gooteef dhaggeeffatoota keenyaafis bakka isaan jiranitti nagaa fayyaanni kee waan isaaniif baay'ateef galanni siif haa ta'u arras immoo gaaffilee dhaggeeffatoonni keenya nuuf ergan si biraa deebii ta'e qabannee gara isaanitti dhiyaachuu barbaanna. Deebii ofii keenyaa utuu hin taane deebiin si biraa ta'e dhaggeeffatoota keenyaaf akka kennamu jaalala kee haa ta'u. Nuunis nutti fayyadami dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti isaan gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Tole egaa dabala akkuma dhaggeeffattoota keenyaa ta'in baga nagaan dhuftee siin jedhee jalqabuu barbaada. Gaaffin arra jalqaba irratti waamamuudhaaf carraa dursaa argatte qellem wallaggaa irraa obboleessi keenya abuluu dureessaa kan nu gaafateedhaan immoo uumama boqonnaa sadii irratti kan xiyyeeffatudha. Uumama boqonnaa sadii keessatti murtii waaqayyo dabarse sirrii natti hin fakkaanne namni akka waaqayyoo ta'uu isaatti waaqayyo mormii maalii qaba jedheetu gaaffii kana kan inni nu gaafatu.
Baay'ee gaaffii gaariidha. Anis dhaggeeffatootatti deebi'u kootiif guddaan hin galateeffadha walitti deebi'u keenyaa fi waaqayyooni. Uumama boqonnaa sadii keessatti keessuma dhaggeeffataan kan gaafate utuu lakkoofsa isaa nu dubbiste natti tola lakkoofsa shan.
Uumama boqonnaa sadii lakkoofsa shan irraan dubbisa dhaggeeffatoonni keenyas nu faana bu'anii akka isaan dubbisan nan barbaada. Uumama boqonnaa sadii lakkoofsa shan irraa akkas kan jedhu dubbisa. Boofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan isin ija mukichaa irraa yoo nyaattan. Iji keessan akka banamu hamaaf gaariis beekuudhaanis akka waaqayyoo akkas hin taatan waaqayyoon beekaa jedheenidha.
Natti dhagaama dhaggeeffataan keenya nadhittiidhaan boofichi kan inni jecha jedhe irratti hundaa'ee akka inni ta'e innis mukattiitti yoo nyaattan waaqayyoo beekaa akkasa akka taatan du'as hin duutanuu kan jedhu iddoo sanatti caafamee kan jiru dubbisuurraan kan madda natti fakkaate yaadi gaaffii isaatii sirriidhuma. Egaa iddoo kana yommuu dhannu. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irratti jalqabumatti waaqa irratti lolli akka ka'e ilaalla. Lolli ka'e kun maddi isaa maali akka ta'e yoo akka jirellee ibsamuu baate wanti barreeffame tokko jira. Macaafa Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 kaasee yoo hin dubbifne ta'e maddi dhimma lola sana waaqa irratti akka ka'u taasise. Laphee seexana Luusifer isa waaqa irratti bakka jaallatamaa ture sana keessatti kan uumame maal akka ta'e yommuu laallu attamitti waaqa irraa kufte ati urjii ibsituu nana abbaattis ofan fakkeessa kan jette gara bitaas nan ta'a kan jette si olitti gad darbatamte jedhee yommuu ni dubbatu argina. Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 13 kaafne yommuu dubbifnu. Kanaaf iddoo kanatti kaayyoon dhoksaa lola sanaa. Kan seexanni akka lola kaasuuf taasise inni tokkoyyuu dhoksaan samaa inni akka waaqaa hin ta'a kan jedhu ture. Utuu lolli sun hin ka'in dursee waaqayyos laphee isaa keessatti arge akka abbaa akka ta'uuf jedhu akka waaqaa ta'u akka barbaadu bakka isaaf kenname akka inni tuffate bakka isaaf hin kennamin immoo akka inni hawwe akka abbaa ta'uudhaaf immoo yaadni ta'u tokko jira ilma iddoo sanaa kaasuun waan irra sarara jiruuf isa iddoodhaa kaasuudha iddoo isaa taa'u kan barbaadu akka ta'e. Iddoo sanatti waaqayyo laphee isaa keessatti arguudhaan qalbii jijjiirannaa waan hin qabaanneef yeroo mara waaqayyo hafeeruyyuu akka inni kufaatiidhaaf isa taasise argina. garuu ergi waaqarraa gadi kufeeti mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa galii kaafnee yommuu laallu akka inni gad darbatamu ta'e eekkamsa guddaadhaan akka inni biyya lafaa kanarratti gad darbatamu ta'e haa ta'u malee keessa isaatti kan qabatee dhufe maalinni akka waaqayyoo ta'uu kan jedhu sana gadi hin dhiifne gara addaamiif waanii yommuu dhufe jechi inni ittiin jedhes kanuma akka waaqayyoo akkasin taatan beeka kanaafitu mukattiitti akka ija isheen nyaanne isin orke jechuudhaan itti dubbate isaanis yaada kana hin fudhatanii isheenis hin fudhatte. Yeroo kana akka waaqayyoo ta'uun rakkina maalii qaba kan jedhe gaaffii obboleessa keenyaa gaari garuu akka waaqayyoo ta'uudhaaf bakka waaqayyoo fudhachuudhaaf waaqayyoon iddoodhaa kaasuu turre jira dudda duubisaa jiru sunisadha waaqayyoo yaada kana kan fudhatuu fi akka hin taanedha maaliif bakka isaaf kenname taa'ee itti amanamuu qaba jechuudha namni kanaaf Luusiferi iddoo sanatti amanamee bakka isaaf kennametti waan hojjechuu hin barbaannee fi bakka isaaf hin kennamne olii sana hawwuudhaaf iddoo sana. Ilma waaqayyoo kaasuudhaaf gochaaf adeemsa inni yaade keessatti kufaatiidhaaf waan isa taasiseef madda kufaatii sana kan isaaf ta'e dhalli namaas iddoo sanatti kufe akka hin argamu taasiseera. Bara sanaa kaasee cubbuutti kufaniiru maaliif akka waaqayyoo ta'uudhaaf waaqayyoon mormuu turre jira abboommi waaqayyoo cabsuu turre jira sana akka isheen kuttu akka waaqayyoo kan jedhe abboommi sana neenne akka isheen kuttu kan taasise yaanni akka waaqayyoo taana jedhu. Luusifer duwwaa keessatti mini kufaatii isaatiif kan taa'ise garuu addaamiif waan innis akkasuma yaada isaa waan fudhataniif kufaniiru waaqayyootti adda ba'aniiru baroota baay'ee keessattis namoonni ololoof qabuudhaan akka waaqayyoo ta'u bakka waaqayyoo of kaa'u akka isaan yaadan isaan taasiseera. Fakkeenyaa fi uuma boqonnaa 11 keessatti kottaa maal goona kottaa in ijaarraa xuubii in ijaarraa gimbii guddaa isaa in ijaarraa caafiinsaa eessa kan ga'u fiixeensaa waaqa kan ga'u. Maqaa keenyas maal hin goonaa jedhan
ittiin
waamsifna namoonni waaqayyoodhaan yommuu mormuu jalqabaniidha yeroo sana waaqayyoo biyya lafaa irratti bittimmaa horaa wal baayisaa biyya lafaa irrattis baay'adhaa yommuu jedhe abboommi waaqayyoo sana diiguudhaan hamma fiixeensaa waaqa ga'utti ol ba'uu akka isaan barbaadan iddoo sanatti keessa Luusifer kan ture akka waaqaa ta'uudhaaf hawwuun waan isaaniif kenname sana tuffachuun keessa isaanii akka ture hojii harka isaaniitti amanachuun. Waaqa akka isaan ol jiru wallaaluun iddoo kanatti mul'ateera haa ta'u iyyuu malee waaqayyo gadi bu'ee ilaaluudhaan yaadi isaanii akka inni fashalatu ta'eera. Gama kan biraatiin Daani'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 30 irratti yommuu laallu waaqayyo Naabukadnezar yommuu inni karaaf kallattii gadhiise gaaf tokko masaraa isaarra ba'ee Yerusaalemiin ilaaluudhaan akkana jedhe isheen kun Yerusaalem guddittii miti moo an harka koo isa jabaadhaan hirree kootiin kanan maal ishee gochisiise kanan ishee hojjechiise ijaare. Akkana jechuun eenyu qaamni bira waaqni isaa ol akka hin jirre innumti biyya lafaa irratti iddoo olaanaa bakka olaanaa qabatee akka jiruu fi akka inni ittiin dhaadhate argina yaadi kun eessaa maddite namni naanolii humni naanolii qaamni naanolii hin jiru kan jedhu eessaa maddite yaada Luusifer keessatti waaqarratti laphee isaatti yaannaan ittiin kufe addaamiif waaniin yaaduma sanaan kan gowwoomse akkanumas immoo ijoolleen Nohii. Kan ittiin hamma gara waaqaatti ol ba'uu barbaadan maqaa isaanii biyya lafaa irratti waamsisuudhaaf hirreen isaanii inni jabaan sun xuubii san akka ijaareef eenyu isaanii ol akka hin taane yommuu isaan ol of qabanii yeroo sana kan isaan bittimsee fi akkanumas isatti darbee barnaaf Nabukadnezarii kan mataa mul'ifateedha jechuudha jechisu. Bara keenya hoo hin jiru laata kan jedhu dhaggeeffataan keenyas dhaggeeffatoonni keenyas akka isaanitti yaadan nan barbaada. Maaliin mul'ata akka waaqayyoo ta'uun har'a? Eenyullee naan ol hin jiru anuma inni guddaan inni jabaan kana ofii kootiin kanan godhe kan jedhu maddi sun waaqayyo kan hin deggerree fi yaada Luusifer keessaa burqee kufaatiif isa taasise addunyaa kufaatiitti kuffise kana ta'uusaa kan adda baafannu ta'utu nurra jira. Tosolonqee isa lammataa boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4 nu dubbifte natti tola girmaa iddoo kana bara keenya keessa akka waaqayyoo ta'uu yaanni jedhu. Bifa akkamiitiin calaqqisaa jira addunyaa irratti kan jedhuutu utuu dubbifanne dhaggeeffattoota keenyaaf ifaa ta'a jedhee yaada.
Ergaa Phaawulos gara warra Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4 irraati kan hin dubbisu akkas jedha lakkoofsa 3-4 irraa waaqayyoo mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkeetti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa kamillee isin hin wallaalchisin inni bakkeetti baafamuuf jiru sun ol of qabuudhaan waaqayyo kan jedhamuun waanuma namni itti sagaduunis in morma ofuma isaatii waaqayyo ofiin jechuudhaanis mana qulqullummaa waaqayyoo keessa taa'umsa hin dhaabbate.
Eeyyee warra hiikaan duraa onnees immoo macaafa qulqulluun galuufiifi Tasaloniqee 3:3-4 maal jedha? Homti nu homaa nu isin sossobin guyyaan sun hin dhufu duraan dursee kufaatiin utuu hin dhufin namni cubbuu ilmi badiisaas otuu hin mul'atin. Kufaatii iddootti maal godheera iddoo kanatti maqaa dha'eera jechuudha. Ilmi badiisaa ilmi cubbuu utuu hin mul'atin diinni dhugaa waaqayyo kan jedhamu hundumaa natu caala kan jedhu kan ol of qabu kan waaqeffamu hundumaarras mana waaqayyoo keessa waaqayyootti hamma taa'utti ofiis in argisiisa waaqayyo akka ta'e yaaddi silaasaa turre bara keenya keessa kanaan xumurama jechuudha. Waaqayyo baroota keessatti yaada Luusifer keessa isa jiru yommuu mul'inatti arge yeroo yommuu kennameef itti fayyadamuu dhiise qalbii jirannaa muudame gad darbate kufee samii keessaa cite haa ta'uyyuu malee gara biyya lafaatti yommuu dhufe namoota yaada ittiin kufaatiif isa saaxile sana akka isaan itti hirmaatan godheera. Namoonnis utuu kufaatiitti hin kufin hin darbine bara Naabukadnezaris utuu Waaqayyo itti bu'aa isaatti hin argisiisin hin darbine akkanumas bara keenya keessa jiramoo hin jiru kan jedhuuf ilmi cubbuu ilmi badiisaa mana waaqayyoo keessa hamma taa'utti waaqatti hamma of fakkeessutti hamma waaqeffamutti kan ga'u kana yommuu jennu qaama itti fayyadamu qaba seexanni. Qaamni seexanni itti fayyadamu sun immoo namadha. Namni kun ol of qabee ana waaqayyoo kan waaqeffamuu qabu kan jedhu bakka bu'aa ilma waaqayyooti an kan jedhu isatti kan fayyadamu har'allee gara xumuraatti ilmi cubbuu kun ani waaqayyo waaqeffamuun qaba. Waaqeffannaan anaaf ta'a ani ilma bakka bu'aa ilma waaqayyooti kan jedhu akka inni dhufu seeraaf abboommi waaqayyoos akka inni jijjiiru macaa qulqulluu keessaa iddoo adda addaatti barreeffamee jira. Daani'eel boqonnaa 7:15 dubbifachuu danda'u. Kanaaf walumaa gala rakkoo maalii qaba isa jedhuu fi akka waaqayyoo ta'uudhaaf waaqayyoon iddoodhaa kaasuu waan of keessaa qabuuf rakkoo amma hin jedhamne balaatti kan nama kuffisu qabaachuusaa walumaa gala gabaabsinee akka hubannu yaada kana of keessaa qabaachuusaan dabarsuu barbaada.
Tole dabala waaqayyoo isaa eebbisu dhaggeeffataan kan biraan nu gaafatanis jira. Gaaffii kana Maatiyoos boqonnaa 15:21 irratti hundaa'etu kan nu gaafate dhaggeeffataan keenya kun barataa kaasawun Baqqalaati asuma naannoo Finfinnee irraati kan inni nu gaafate maal jedhee nu gaafate Maatiyoos boqonnaa 15:21 kaasee yaada jiru irratti gooftaan dubartii tokko karaa malee deebisee fi jecha akkasiidhaan deebisuun isaa sirriidhaa. Maal agarsiisa yookiin kan jechuun isaa maal barsiisa buddeen ijoollotaa fuudhanii sarootatti kennuun sirrii miti ittiin jedhe kanaaf maal jechuu barbaade tiyaasaan sanaaf hin galleedha kaasa'uun.
Namoota baay'eef gaaffii ta'uu danda'a jedhee yaada maalii fi kan gaafate saree miti nama yaa gooftaa mucaan kun duraa dhukkuffatteetti naa fayyisi jettee kan gaafatte dubartiin suni dhala namaati. Sareen naannoo sana iyyuu jiraachuu dhiisuu dandeessi wanti iddoo kanatti wajjin dudubbataa jiran dubartii tokkotu gara Yesuus dhaqee akka mucaashee fayyisuuf gaafatte garuu Yesuus yeroo kana maaliif saree wajjin wal qabsiise kan jedhu gaaffii ta'uu danda'a sirriidha. Buddeen ijoollee fuudhanii saree jala buusuun gaarii miti jedhee dubbate Yesuus yeroo hundumaa maal inni waa barsiisuudhaaf kan inni godhu mee lakkoofsa 26 irraa nu dubbiftaa eessaa dubbate yoo hin jedhu ta'e tarii. 26 irratti barreeffamee jira lakkoofsi kun achuma.
Maatiyoos boqonnaa 15:26 irraa kaasee dubbisa dhaggeeffattoonni keenyas akkana duukaa dubbifatan nan barbaada. Maatiyoos boqonnaa 15:26 akkas jedha 26 irraa Yesuus yommus deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun ba'eessa miti jedhe isheen immoo eeyyee yaa gooftaa haa ta'u iyyuu malee. Saroonnis maaddii gooftaa isaanii irraa isa harca'u hin nyaatu jetteenidha.
Yaada lama of keeyaa qaba Kiristoos Yesuus barsiisuudhaaf dubbata yeroo baay'ee yommuu dubbatu sareetti miti namatti dubbataa jira dubartiidhaan mucaashee akka fayyisuuf kan jedhe sila akkuma jedhe garuu biddeen ijoollee fuudhanii sarootaaf kennuun gaarii miti jechuun isaa maal jechuudha sirriidhaayi. Isaa wajjin kan jiran bartoonni jiru yaada bartootaa keessa immoo yaadni yihudootaa tokko jira. Yihudoonni sanyii Israa'eliin ala kan ta'an namoota ormoota ta'aniin akka sareetti kan isaan ilaalanii qabeenyaa isaaniirraa akkanumas hirmaannaa waaqayyoo dhugaa isaaniif kennerraa akka isaan hirmaatan hin barbaadan. Tokkoffaa Yesuus ijoollee jalaa buddeen fuudhanii saree jala buusuun gaarii miti kan inni jedhe waan qulqullaa ta'e tokko bakka xuraa'aa ta'etti ilaaluun yookaas kaa'uun iddoon taane kaa'uun iddoon taanetti kennuun gaarii akka hin taane dubbata sababiinsa. sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo kunuunfamuuf kabajaa lubbuu fayyisuudhaaf kan godhamu sana akka hin taane itti fayyadamuun iddeen ijoollee saree jala akka waan buusuutti waan ta'eef ulfina kennuun barbaachisaa akka ta'e kan dubbate iddoo kan biraatti maalinni saroota jedhaniiti kan waaman akka sareetti kan tuffatanii ofitti dhiyeessanii kanaafi maal jedhee yaada isaanii keessa kan jiru tuqee ilaale Kiristoos Yesuus. Haa ta'u iyyuu malee dubartiin kun amantiidhaan maal jetti eeyyee yaa gooftaa sirriidha garuu hurraa maaddii irraa harca'ee saroonnis hin funaannatu jettee dubbatte. Haa ta'u iyyuu malee garmalee maaddii irratti nyaataaf dhiyaate irratti yommuu inni lafatti maal ta'u harca'u saroonni funaannachuuf immoo mirga guutuu akka isaan qaban dubartiin kun mirkaneessite dabarte. Kun amantii guddaadha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee maaliif sareenaan jettan jenne har'a gaaffii nutti taa'umu isheetti gaaffii nuumne. Sababiinsaa bakka gaddeebi'aatti ilaalamtu iyyuu malee fayyina isheetiif kan ishee barbaachisu sana soorachuutti booddee akka hin deebine amantiidhaan mirkaneeffatte. Kanaaf yaada yihudootaa keessa kan jiru yaada gaddeebisanii gadi qabanii ormoota ilaaluun akka jiru bartoonni akka hubataniif jedheeti. Garuu mirga qabdiidha. Dhugaa sanarraa hirmaachuuf dhugaa garmalee yihudootaaf kenname akka malee baay'ate isaaniif sirriitti kenname kana keessaa isheen immoo hirmaachuun qooda ishee mirga ishee akka ta'e kan amantiidhaan fudhatte waanta ta'eef amantii akka isheen qabdu iddoo sanatti dubbateera. Gama kan biraatiin 24 irratti waan dubbate tokko qaba. Kana duwwaa miti nu dubbistaa lakkoofsa 24 irratti kan jiru.
Lakkoofsa 24 irraa akkas jedha. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaarraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedheenidha.
Kiristoos Yesuus dhiigni isaa Israa'eloota duwwaatiif miti kan inni dhangala'e. Garuu iddoo kanatti ani kanan ergame hoolota mana Israa'elii badaniitti malee kanaan alatti miti kanan ergame jedhe. Kun yaada isaanii kan deeggaru haa fakkaatu iyyuu malee keessisaa bartootaaf yihudootaafis ceephoodha. Dhiigni Kiristoos Yesuus addunyaatiif dhangala'u Israa'eloota qofaatiif akka waan dhangala'utti yookaas akka waan dhugaan sun Israa'eloota duwwaatiif kenname achitti hafuutti kan ilaalan yoo ta'e addunyaatiif dhiigni Kiristoos dhangala'uudhaan kan addunyaa guutummaa ishee fayyisu ta'uu akka beekanii fi keessi dubbii Kiristoos Yesuus kan yaada isaanii ceephaa'u ture jedha. Dhimma kana yommuu kallattii karaa bakkee ilaallu tarii gaaffii nutti uumsuuf nu galuu dhiisuu danda'a. Kiristoos Yesuus garuu dubbiin dubbatuuf gochaa inni godhu namoota kan biraa barsiisuudhaaf ta'uusaa yommuu hafuuraan hubannu garuu nadhittiin kun sanyii Israa'el keessa miti dhugaa hirmaachuudhaaf barbaaddeetti fayyinni ilma isheetiif ta'eera. Israa'el qofaatiif hin jenne fayyinni ilma isheetiif akka ta'u ta'eera. Fedha isheetiif amantii isheetiif irraa urraa sanallee hirmaachuudhaaf. Garuu gabateerra isa jiru dhugaa waaqayyoo isaaniif kunuunfame kenname san sirriitti isaaniyyuu hin barbaanne. Isheen garuu kan isaanirraa hafe kan isaan itti fayyadamuu dadhaban hurraa sana funaannachuudhaaf mirga ishee akka ta'e himteetti. Kun amantii guddaadha. Har'as nuyi dhugaa waaqayyoo fudhachuudhaafi bifa akkasiitiin garaa qullaa fi yaada qulqullaa guutuu ta'een eeyyamnee tole jennee naaf ta'a jennee amantiidhaan fudhachuun fayyina keenyaaf akka inni mirkanaa ta'e nu barbaachisa. Dhugaan nuuf kenname itti fayyadamuu dhiisuun keenya garuu sun booddee akka itti nu gaafachiisu ta'uu beekutu nurra jira jechuudha. Kanaaf walumaa gala. Yaada isaanii keessa yaada ormootaaf tuffii qaban calaqqisiisan isa saaxilee Kiristoos garuu utuu isheen tuffatin kan isheen barbaadde amantiidhaan kan isheef guute ta'uu isaatii fi akkanumas dhiigni isaa Israa'eloota duwwaatu futuun ta'in addunyaatiif faca'uuf kan jiruuf kan isaan fayyus ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf yaada isaanii kan ceephaa'u irraa akka baratanitti kan isaan taasisu keessumaa bartoonni isaa wajjin jiran yihudoonni gochaa godhaniif yaada yaadan irraa bilisa ta'anii. Isaan kun akkaataa Kiristoos irraa baratanitti namoota kan biraatiif fayyina akka isaan ta'an kan isaan hirmaachisu barsiisudha.
Malee karaa ittiin dubartii sana ceephaa'u barbaadeemin jechuudha.
Takkaan qabu utuun ceephaa ta'eeti fayyinni ilma isheetiif hin ta'u ture garuu yaada isaanii keessa tuffachuun akka irra hin jirree fi yaada isaanii kan deeggaru fakkaate yaada isaanii ceephaamanii akka isaan irraa of eeggatan kan godhuu fi dubartittii garuu fayyinatti hirmaachisuu isaati kan hubanne.
Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Arra sababii yeroof jecha dhaggeeffattoota keenyaa wajjin hanga kanaa ol turuu waan hin dandeenyeef sinis waaqayyoo isaa eebbisu deebitee dhuftee dhaggeeffattoota keenyaa wajjin yeroo fudhachuutti duubatti hin jedhinii jecha dhaggeeffattoota keenyaanis arraaf kan isiniif qabanne dhiyaanne kanuma torban hamma sagantaa kana fakkaatu jalatti gaaffilee keessan kana fan qabanne isiniif dhiyaannutti asumaan nagaa isinitti dhaamna waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u jechuun jaalladha. Galatoma.
sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenyarratti yaada'uu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo waldaa adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.
Yesus ga